En svo skal ég segir annað sko hvað ég var berðrýmur þegar ég var að róa. Að það var eitt morgun þá fórum við á sjóun í hvíta blokkandi lokni eða stafaði sjóun í lokni. Og svo var ekkert með það upp fyrir mig landa og þegar gefur legar þess að kalla þér og fyrir mig að draga. Og þegar við erum búin að draga nokkuð mikið þá sjáum við það bátur alltaf ekki taka. En við dreymum í nóttina að ég í staturinn og dránt þessi og að gera þessi kynustur að fé. Og skil ekkert í þessu og segir við formanni þegar við förum. Þetta ekki nokkuð stæða sko að skilítir alla hausana. Að sko þetta var fé. En við erum að fara yfir sko á bátum og leggja allt þar inn og hausa þar og gera þetta í fiskinn. Þetta kom svona fram. Það kom aldrei fyrir nokkuð tíma en ég vissi ekki að maður fengi vindkvíð á sjó. Ég er alltaf aður viðvörun.